Poštovana publiko, drage kolege i prijatelji, pozdravljam vas u ime predavača serijala predavanja posvećenih geonasleđu Srbije. Pozdravljam vas u ime profesora Dragana Milovanovića sa Rudarsko-geološkog fakulteta, gospodina Lajoša Sekeja iz Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu prirode, profesora Ljupka Rundića sa Rudarsko-geološkog fakulteta i u svoje lično ime i u ime moje matične kuće Prirodnjačkog muzeja. Takođe koristim ovu priliku da se zahvalim predstavnicima Kolarčeve zadužbine, pre svega gospodinu Milenku Todoroviću i njegovim saradnicima koji su po ko zna koji put nam ustupili ovo izuzetno značajno zdanje da bi mogli da vam pokažemo i da vas uputimo u jedan segment prirodne baštine koje se odnosi na geodiverzitet i geonasleđe. Večerašnje predavanje posvećeno je upoznavanju nekih osnovnih pojmova koji su vezani za geonasleđe sveta i geonasleđe Srbije. Moći ćete da saznate zašto je geonasleđe važno i zašto ga treba sačuvati. Upoznaćete koje su sve to međunarodne organizacije koje se bave zaštitom geonasleđa i koje su sve aktivnosti na tom polju. Upoznaćete jedan mali segment geonasleđa Srbije, a nešto šire ćete čuti u narednim predavanjima i upoznaćete koja je to uloga Prirodnjačkog muzeja, znači moje matične kuće, na zaštiti ovog dragocenog bogatstva. Pa da krenemo. Prirodu je, kao što znate, jako teško definisati. Međutim, možemo da kažemo vrlo jednostavno da je priroda jedan vrlo složen i kompleksan sistem koji se sastoji iz dva osnovna segmenta. Iz neživog dela ili takozvane abiotske komponente, koja je objedinjena pod pojmom geodiverzitet, i iz onog drugog živog dela koji čini raznovrsnog živog sveta na zemlji, a objedinjena je pod pojmom biodiverzitet. I geodiverzitet i biodiverzitet su uzročno-posledično povezani i zato se danas može reći da ne bi bilo biodiverziteta bez geodiverziteta i vice versa. Mnogi oblici živog sveta utiču na formiranje oblika vezanih za geodiverzitet. Pa da počnemo. Šta je to biodiverzitet? Biodiverzitet ili biološka raznovrsnost jeste raznovrsnost živog sveta na Zemlji. To je različitost i varijabilnost gena, vrste i ekosistema, koje se realizuju prostorno i vremenski kao rezultat dugih evolutivnih procesa i promjena. S druge strane, imamo jedan veliki segment prirode koji obuhvata neživu prirodu i vrlo je važno da se napomene da je do 90. godina prošlog veka zaštita prirode bila uglavnom skoncentrisana na zaštitu retkih i ugroženih vrsta, a sa vrlo malim osvrtom na podlogu koja čini okvir za staništa upravo tog živog sveta. Zato je pažnja vodećih eksperata iz domena geonauke sve više počela da se fokusira na poentiranje značaja okvira koji je stvorio uslov da se na zemlji pojavi živi svet i da se on razvije. I upravo taj pojam koji je osmišljen kao pandan pojmu biodiverzitet, nazvan je geodiverzitet i predstavlja, objedinjuje sve abiotske faktore i procese. Znači, geodiverzitet možemo da definišemo kao raznovrsne geološke strukture i oblike, raznovrsne geomorfološke oblike i pojave koji su stvorile okvir za nastanak i evoluciju živog sveta na Zemlji. Dugo se mislilo da je ta abiotska priroda, odnosno ta neživa priroda, nešto statično. Međutim, razni geološki, geomorfološki i pedološki fenomeni i procesi nastaju stalnim menjanjem pod dejstvom unutrašnjih i spoljašnjih geodinamičkih sila i procesa i oni stalno oblikuju i menjaju našu zemlju u vremenu i prostoru. Koliki je spektar tih fenomena govori i činjenica da od znači jednog malog kristala, jednog fosila, jednog uzorka stene, pa do pojedinih delova reljefa, do pojedinih delova predela i velikih planinskih lanaca, to je sve što u stvari karakteriše današnju podlogu i današnju abiotsku prirodu. U okviru tog čitavog širokog spektra fenomena trebaju da se izdvoje oni koji su najreprezentativniji, koji najbolje prikazuju jednu ili više pojava iz navedenih grupa. I upravo ti najreprezentativniji oblici, pojedinačni ili pojedinačni primjerci ili više objekata predstavljaju geonasljeđe. Ono što je važno također napomenuti da su prirodni resursi na zemlji neobnovljivi i da je većina geoloških resursa također neobnovljiva, što znači da je jedinstvena i neponovljiva u prirodi. Jedan od osnovnih principa održivih razvoja koji je osmišljen tokom svetskog samita Ujedinjenih nacija u Rio de Janeiro 1992. godine nas savetuje da prirodne resurse treba koristiti mudro da bi ih ostavili u amanet i budućim generacijama. Zaštita biodiverziteta ima za cilj da očuva retke i ugrožene vrste da bi im se omogućio opstanak i da bi se izbjeglo njihovo izumiranje. Postavlja se pitanje da li se i u geologiji mogu naći primjeri koji su ekvivalentni biološkom izumiranju. Takvih primjera ima jako puno i mora se također skrenuti pažnja da sa povećanjem populacije na planeti Zemlji i sa povećanjem potreba je svaki od prirodnih fenomena ugrožen. Zbog toga se danas velika pažnja svetske javnosti usmerava na zaštitu geodiverziteta i geonasleđa, ali ono što je jedan od preduslova da bi se nešto zaštitilo i očuvalo jeste da se svaka pojedinačna pojava ili oblik treba upoznati da bi se shvatila vrednost i da bi se zbog toga i zaštitila. Brojne su međunarodne organizacije koje su posvećene zaštiti prirode i u okviru zaštite prirode posvećene su očuvanju biološke i geološke raznovrsnosti. Među najvažnijim je svakako Međunarodna organizacija za zaštitu prirode i prirodnih resursa IUCN, koja je formirana 1948. a danas, verovali ili ne, objedinjuje više od 11.000 naučnika iz različitih branši i jedna od osnovnih misija ove međunarodne organizacije jeste da se jača svest široke društvene zajednice o potrebi očuvanja i integriteta i raznovrsnosti prirode. Jedan od centara u okviru ove organizacije jeste centar za, odnosno komisija za zaštićena područja, čije su aktivnosti usmerene na formiranje mreže nacionalnih parkova, rezervata prirode i parkova prirode širom sveta. Brojne su i organizacije u okviru Ujedinjenih nacija, pre svega UNESCO, Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu, koja je pokrenula niz inicijativa i aktivnosti u ovom kontekstu. Zatim tu je i Program za zaštitu životne sredine, UNEP, koja vodi brigu i procenjuje stanje u okviru pojedinačnih nacionalnih zaštićenih područja. svakako jedna od najvažnijih jeste i Međunarodna unija geoloških nauka, EUGS, koja je formirana 1961. godine i to je jedna od najbrojnijih nevladinih naučnih organizacija, čiji je osnovni cilj razvijanje programa i projekata istraživanja i proučavanja u domenu geonauka, a jedan od najpoznatijih projekata koje je pokrenuo EUGS jeste Međunarodni istraživački korelacioni geološki projekti i programi. Tu je svakako i Global Geosites. To je program za selekciju i nominaciju kao i za vrednovanje geoloških lokaliteta od univerzalnog značaja koji je osnovan 1995. i svakako ProGeo, Međunarodna organizacija za zaštitu geološkog nasljeđa koja je osnovana 1991. godine sa ciljem da prikupi podatke o nacionalnim objektima geonasljeđa i da ih kroz mrežu zaštićenih područja zaštiti i očuva za neka buduća vremena. Jedan od svakako najvažnijih projekata UNESCO-a jeste registrovanje područja sa svetskom prirodnom i kulturnom baštinom. Ovde su navedeni samo neki, a danas ova lista broji preko 550 područja širom sveta. Ovde imate priliku da vidite neke od najatraktivnijih i možda najznačajnijih svetskih lokaliteta, kao što su Meteori u Grčkoj, Petra u Jordanu i Stonehenge u Velikoj Britaniji. Jedan od najstarijih lokaliteta, odnosno lokalitet koji je prvi ušao na listu svetske kulturne i prirodne baštine, jeste Chaco Canyon u Novom Meksiku u Sjedinjenim Američkim Državama i to je znači prvi oficijalno zaštićeni svetski lokalitet koga je nominao još davne 1907. predsednik Sjedinjenih Američkih Država, predsednik Theodore Roosevelt. Druga značajna inicijativa UNESCO-a jeste formiranje mreže globalnih geoloških nacionalnih parkova širom sveta i jedna od osnovnih ciljeva formiranja mreže geoparkova jeste promocija i zaštita geodiverziteta, poboljšanje socijalno-ekonomskog statusa lokalne zajednice koja živi na tom području i zaštita životne sredine kroz razvoj geoturizma. Inače su geoparkovi područja sa jako interesantnim i od univerzalnog značaja odabranim objektima geodiverziteta i geonasljeđa i područja sa izuzetno bogatom prirodnom, kulturnom i istorijskom baštinom. Danas mreža geoparkova širom sveta obuhvata 64 parka koja su definisana i kategorizovana u okviru teritorije 19 zemalja. Geopark program je inače osnovan 1998. i danas se može reći da na osnovu jako bogatog dugogodišnjeg iskustva se pokazalo da geoparkovi predstavljaju potencijal za interakciju između socioekonomskog i kulturnog razvoja kao i zaštite prirode na određenom području. Evropska mreža geoparkova osnovana je 2000. godine i u inicijalnom obliku obuhvatala je tri geoparka. Geopark Lesbos u Grčkoj, geopark Vulkan Eiffel u Nemačkoj i od Provence geopark u Francuskoj. Danas ova mreža obuhvata 35 geoparkova na teritoriji 13 zemalja. Ovde ćete imati priliku da vidite jedan od geoparkova, to je Geopark Lesbos, u kome je inače prošle godine održan, u septembru prošle godine, održao intenzivni kurs o geoparkovima, pre svega posvećen organizaciji i menadžmentu u okviru geoparkova, gde i moja malenkost imala priliku da učestvuje i kao onako, da kažem, jedan od zaštitnih znakova ovog geoparka koji se inače pod punim nazivom je poznat kao geopark Okamenjene šume. Znači, njegov zaštitni simbol su fosilizovana stabla biljaka koja su živjela pre negde oko 60 miliona godina, a da tako kažem, okamenjena su nakon jedne velike vulkanske erupcije upravo na ovoj teritoriji. Ovde imate priliku da vidite kako izgleda s jedne strane preventivna zaštita i kako izgleda konzervacija tih stabala in situ, odnosno na mestu. Takođe, kao jedan od neodvojivih delova aktivnosti geoparkova jeste edukacija. Upoznavanja, znači, različitih ciljnih grupa sa nekim osnovnim karakteristikama područja koje je obuhvaćeno geoparkom, s obzirom da je Grčka smeštena u, da tako kažem, području intenzivne vulkanske aktivnosti i intenzivne seizmičke aktivnosti, šira populacija ima priliku da se upozna kako izgleda i kako treba da se ponaša u slučajevima velikih zemljotresa. Ovo je upravo jedan edukativni centar u okviru geoparka gde se simulišu različiti zemljotresi, odnosno zemljotresi različite jačine, a da geoparkovi nisu posvećeni samo geologiji i geodiverzitetu. Imate i ovde prilike da vidite, znači, ostrvo Lesbos je poznato pre svega po dugoj kulturnoj i istorijskoj tradiciji. Tu su se rodili neki od najvećih grčkih pesnika i filozofa, jedna od njih je svakako bila pesnikinja Sapfo. Zatim Lesbos je poznat i po dugoj tradiciji gajanja maslina, tako da je tu formiran i muzej maslinarstva, čuven je i po svojim arheološkim lokalitetima od neolita do dana današnjeg, i takođe čuven je i po tradiciji vinarstva i po kulinarskim specijalitetima, tako da ovde imate priliku da vidite kako nastaju neke slatke đakonije koje se prave po receptima od pre oko 200 godina. Postoje mnoga područja koje zaista zaslužuju da postanu budući geoparkovi. Ovde su prikazane, na primjer, teritorija Kapadokije u Turskoj, kao i područje Iraka, i to severnog Iraka, upravo zato što su to područja koja su najčešće ugrožena ratom, tako da su ova područja upisana kao potencijalna područja ratom ugrožena, i zbog toga ih u nekoj skoroj budućnosti treba i zaštititi. A da li mi imamo područja na koja će jednog dana postati geoparkovi, to će nam ispričati kolega Lajoš Seke u svom sledećem predavanju posvećeno geonasleđu Vojvodine. A ja ću vas sad samo ukratko upoznati šta je to geodiverzitet Srbije. Na ovoj karti ovde možete da vidite jednu geotektonsku skicu teritorije Srbije i na njoj su obeležene glavne geotektonske jedinice. Od istoka ka zapadu, znači od Dunavskog ključa, možemo da razlikujemo, znači, pod brojem 1 Dakijski basen, zatim područje Karpato-Balkanida istočne Srbije, koji su deo velikog Karpato-Balkanskog luka, zatim je područje srpske makedonske mase, Vardarsku zonu, zatim zonu unutrašnjih Dinarida, zapadne Srbije, i na severu je Panonski basen koji se nalazi jednim delom na teritoriji Vojvodine. Ono što je isto tako važno da se kaže jeste da je do početka 19. veka Srbija uglavnom bila neistražena u geološkom smislu i da sa početkom 19. veka su otpočela i prva geološka istraživanja Srbije. Ovde su vam prikazani neki od velikana kako svetske, tako i srpske geologije i prirodnjačkih nauka u Srbiji. Prema tome, počet ćemo sa baronom von Herderom, nemačkim rudarom, koji je na poziv knjaza Miloša 1835. godine došao u Srbiju sa ciljem da istraži njegova rudna bogatstva. Tada su nastala u stvari i prva geološka zapažanja i kao rezultat toga nastao je njegovo kapitalno delo Rudarski put kroz Srbiju, koji sadrži pored geoloških podataka i prve podatke o našim termalnim i mineralnim izvorima, kao i podatke o prvim zbirkama koje su sakupljene sa teritorije Srbije. Tu je svakako i Ami Bue, svetski geolog francuskog porekla, koji se smatra s pravom ocem geologije na Balkanu. On je davne 1936. godine imao prilike da dođe u Srbiju u narednom trogodišnjem periodu i istražuje kompletno prirodno bogatstvo Srbije. Pored istraživanja teritorije Srbije, on je istraživao i teritorije susednih zemalja i zaista veliko i kapitalno delo koje je ostavio za sobom jeste geološka skica Evropske Turske. Od naših velikana pre svega trebate da upoznate Josipa Pančića, koji je po vokaciji bio botaničar, ali je bio zaista otac prirodnjačkih nauka u Srbiji. On je postao profesor Velike škole 1880. godine i značajan je pre svega i zbog toga što je oko sebe okupio plejadu mladih naučnika koji će jednog dana postati velikani prirodnjačkih nauka u Srbiji i geologije. Tu je Jovan Žujović, naslednik Josipa Pančića, koji se smatra s pravom ocem srpske geologije. On je osnovao Srpsko geološko društvo, osnovao je prvi geološki časopis Geološki anali Balkanskog poluostrva i takođe za sobom ostavio kapitalna dela kao što je Geologija Srbije. Tu je i Jovan Cvijić, koji se s pravom smatra ocem geomorfologije i ocem karstne hidrogeologije, koji je u domenu karstne hidrologije uspostavio neku osnovnu terminologiju. Tu su i mnogi drugi, kao što je Petar Pavlović, prvi upravnik Muzeja Srpske zemlje, današnjeg Prirodnjačkog muzeja. Tu je svakako Sava Urošević, koji se može smatrati ocem petrologije i mineralogije, i Vladimir Petković, koji je istraživao teritoriju istočne Srbije. Ovo su najznačajnija dela koje su poslužila kao nepresušni izvor informacija tadašnjim geolozima, ali su takođe nepresušni izvor informacija i današnjim geolozima. Tu je i prva karta, geološka karta Srbije, sačinjena rukom Jovana Žujovića. Ovo je lokalitet na kome, u okviru Nacionalnog parka Tara, na kome je Josip Pančić pronašao novu vrstu četinara, Piceum oriku, ili kako je mi danas zovemo Pančićevom oriku. I ono što je takođe važno da se kaže, da je Josip Pančić jedan od prvih prirodnjaka koji je shvatio da biljni i životinski svet i te kako zavisi od podloge na kojem živi. Može se slobodno reći da je zaštita geonasleđa počela istovremeno kad i prva geološka istraživanja. Jedna od prvih zbirki prirodnjačkih retkosti nastala je 1854. godine i bila je sakupljena od strane upravo barona Herdera. 1895. godine osnovan je Prirodnjački muzej i do 1948. on je bio jedina institucija u Srbiji koja se specijalizovana za proučavanje, sakupljanje, zaštitu i čuvanje prirodnjačkih predmeta. Svakako je tu i prvi predlog za zaštitu geoloških spomenika iz davne 1924. godine, koji predstavlja ujedno i prvi predlog za zaštitu prirode u Srbiji, a to je upravo bio apel Petra Pavlovića, upravnika Prirodnjačkog muzeja, za zaštitu pećina u okviru kanjona Zlota u istočnoj Srbiji. Prvi zakon o zaštiti prirode donesen je 1938. godine, a prvi zakon o zaštiti kulturnih dobara i prirodnjačkih retkosti je usvojen 1946. godine i to je prvi zakon u kome su jasno definisana prirodnjačka dobra geološkog karaktera. Tu je svakako važna 1948. kada je osnovan Zavod za zaštitu prirode Srbije i od tada pa nadalje ingerencija nad prirodnim dobrima podeljena je na između Zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja. Svakako najznačajniji moment u zaštiti geonasleđa jeste učlanjenje Srbije u Progeo, Evropsku asocijaciju za zaštitu geodiverziteta i geonasleđa, i Srbija je bila jedna od članica osnivača grupe za jugoistočnu Evropu i slobodno mogu da kažem, tek tada zaštita geodiverziteta i geonasleđa postaje sistematična. Do tada je ona bila uglavnom sporadična i svedena na pojedinačne inicijative ili pojedinačne institucionalne predloge. Nacionalni komitet za geonasleđe osnovan je 1995. godine i iste godine je pokrenut projekat da se registruju najvažniji objekti geonasleđa Srbije koji danas obuhvataju preko 650 objekata predloženih da se zaštite. Teritorija Srbije je svega, u stvari 10% teritorije Srbije je pod statutarnom zaštitom i obuhvata, ta teritorija obuhvata rezervate biosfere, zatim vlažna staništa, odnosno lokalitete koje su zaštićene u skladu s Ramsarskom konvencijom, tu su nacionalni parkovi kojih ima 5, parkovi prirode, rezervati prirode i spomenici prirode. Zaštićenih objekata geonasleđa, nažalost, ima samo 80 i oni su bili proklamovani do 1990. godine. Od tada do sada radi se na sastavljanju inventara objekata geonasleđa za koji sam vam rekla da je po tadašnjem popisu 2005. godine uključivao 650 nominovanih objekata geonasleđa. Potpuno je jasno da od tog širokog spektra geoloških fenomena treba izabrati one najvažnije, a tu nam pomažu neki osnovni principi kojima se rukovodimo za selekciju i izbor objekata. Pre svega, tu je osnovni princip reprezentativnost, znači koliko je jedna pojava, objekat ili deo predela ili cela predelna celina reprezentativna i koliko ona najbolje odslikava, znači, određenu grupu. Zatim tu je i jedinstvenost, znači svaki prirodni fenomen je jedinstveni redak, ali u tome treba izabrati onaj koji je u stvari najbolji i koji najbolje odslikava dati objekat ili pojavu. Tu je svakako kompleksnost, zato što svaki objekat može da bude posmatran sa više aspekata. Zatim tu je i mogućnost da se izvrši upoređenje sa objektima koji su slični ili reprezentuju slične pojave i takođe mogućnost za multidisciplinarna istraživanja. Osnovna kategorizacija predmeta i objekata izvršena je u odnosu na to gde su objekti nađeni, tako da razlikujemo dve osnovne kategorije, nepokretno ili in situ prirodno dobro i pokretno, odnosno ex situ prirodno dobro. Grupe su, kao što ste videli, takođe izuzetno velike, znači razlikujemo tri velike grupe fenomena, to su geološki, geomorfološki i pedološki. A kad govorimo o značaju, svakako izdvajamo pre svega naučni kriterijumi, obrazovni kriterijum, kulturološki i ekonomski, a značaj takođe možemo sagledavati sa različitih nivoa, znači sa međunarodnog, nacionalnog, regionalnog i lokalnog. Ovde su neki primeri nepokretnog ili in situ geonasleđa, znači lokaliteti, profili i izdanci. Ovde imate priliku da vidite jednu od prvih otkrivenih banja u Srbiji, Brestovačku banju, koja je inače bila letnjikovac knjaza Miloša, i Đavolju varoš na jugu Srbije, koja je nominovana za listu svetske kulturne baštine. Za razliku od nepokretnog, imamo pokretno geonasleđe, koje u stvari predstavlja kompletan geološki materijal koji se sakupi tokom geoloških istraživanja. Najznačajnije geološke zbirke sa teritorije Srbije i bivše Jugoslavije čuvaju se u vodećim geološkim institucijama, na Rudarsko-geološkom fakultetu, u Geološkom institutu Srbije, NIS Naftagasu i u Prirodnjačkom muzeju. Geološki materijal koji, od koga su sastavljene zbirke, najčešće se prikuplja postepeno, znači direktnom akvizicijom na terenu, ali se isto tako može nabaviti razmenom, kupovinom ili dobiti na poklon. Podaci o geološkom materijalu trebaju da se arhiviraju, znači paralelno sa naučnom obradom. Zato je dokumentacija o geološkim zbirkama njihov komplementarni deo i samo tako zbirke dobijaju svoju punu naučnu vrednost i značaj. Geonasleđe i geodiverzitet kao segment nacionalne prirodne baštine nalazi se pod ingerencijom brojnih ministarstava, Ministarstva za energetiku i rudarstvo, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Ministarstvo za kulturu, tako da se i zakonska regulativa je različita i najčešće dolazi do sukoba interesa, ali ovde su vam dati neki osnovni zakoni kojima se reguliše zaštita objekata geodiverziteta i geonasleđa. S obzirom da Srbija uskoro, nadamo se, će ući u Evropsku uniju, znači njena obaveza je da svoju zakonsku regulativu uskladi sa zakonskom regulativom Evropske unije. U periodu od 2005. do 2009. doneseni su novi zakonski propisi koji obuhvataju Zakon o naučnim istraživanjima, Zakon o geološkim istraživanjima, Zakon o zaštiti vode, Zakon o zaštiti vazduha, kao i Zakon o zaštiti prirode. I ono što je jako važno jeste da je terminologija vezana za geodiverzitet i geonasleđe prvi put zvanično usvojena u novom Zakonu o zaštiti prirode. Ko su to čuvari, koji su to čuvari, odnosno staraoci nad objektima geonasleđa Srbije? Kao što sam vam rekla, to su dve osnovne institucije, znači Zavod za zaštitu prirode Srbije, koja brine o zaštiti prirodnih dobara in situ i sprovodi postupke zaštite i stručni nadzor na zaštićenim prirodnim objektima i preduzima mere zaštite. S druge strane, tu je Prirodnjački muzej, čija je osnovna aktivnost, odnosno delatnost, prikupljanje, proučavanje, zaštita, čuvanje i izlaganje prirodnjačkih predmeta i davanje predloga za zaštitu lokaliteta, odnosno nalazišta na kojima je geološki materijal pronađen. Kao što znate, nepokretno i pokretno nasleđe je neodvojivo. Ukoliko na jednom lokalitetu nađete primjerak neke nove vrste fosila, neki novi mineral, ne može se, znači, takav jedan objekat odvojiti od nalazišta na kome je nađen. Znači, ako predmet proglasite za kulturno dobro, odnosno prirodno dobro od izuzetnog značaja, istovremeno i lokalitet, odnosno nalazište na kome je materijal sakupljen, takođe potpada pod isti tretman i dobija isti status. Sad ću vas ukratko upoznati sa aktivnostima Prirodnjačkog muzeja na zaštiti i očuvanju geonasljeđa Srbije. Prirodnjački muzej je jedna od najstarijih kulturnih institucija u Srbiji, osnovan je 1895. godine pod nazivom Jestastvenički muzej i nažalost jedna od retkih institucija u Srbiji koja se još uvek nalazi u privremenom smeštaju. U riznicama Prirodnjačkog muzeja čuva se 117 prirodnjačkih zbirki sa približno 1,5 milion primeraka kako iz Srbije, Balkanskog poluostrva, ali i iz celog sveta. Po broju primeraka, po naučnom značaju materijala koji se čuva uz njima, izdvaja se generalni herbarijum Balkanskog poluostrva, mineraloška i petrološka zbirka, zbirka fosilizovanih beskičmenjaka iz palozoika i mezozoika, kao i zbirke recentnih mekušaca, insekata, ptica i sisara. Geološke zbirke u Prirodnjačkom muzeju jedne su od najstarijih zbirki na teritoriji Srbije i zbog toga što su predstavljale u stvari zbirke, odnosno materijal koji je prikupljen sa prvih istraživanja geoloških u Srbiji. Tu su svakako zbirke Jovana Žujovića, Save Uroševića, Dimitrija Antule i Svetolika Radovanovića, koje predstavljaju neiscrpan izvor informacija za dalja geološka istraživanja i proučavanja, a takođe tu su i predmeti iz zbirki koji su sakupljeni od strane barona von Herdera, Franje Zaha i Ami Bue. Prirodnjačka, odnosno aktivnost Prirodnjačkog muzeja svakako obuhvata i polje edukacije koje se ostvaruje organizovanjem različitih izložbi i kreativnih radionica posvećeno datoj tematskoj izložbi, gde se šira publika upoznaje sa svim i osnovnim karakteristikama prirodne baštine Srbije. Centar za zaštitu pokretnog fonda geonasljeđa Srbije osnovan je u okviru Prirodnjačkog muzeja 2007. godine i neke osnovne aktivnosti koji centar sprovodi jesu registar, odnosno prikupljanje podataka o geološkom materijalu koji se čuva kako u Prirodnjačkom, tako i u drugim muzejima i institucijama koje se bave geološkim istraživanjima. Takođe, tu su i kategorizacije i vrednovanje pokretnih objekata geonasleđa, procenjivanje njihovog stanja i uslova pod kojim se geološki materijal čuva, kao i promocija i prezentacija geonasleđa i geodiverziteta. U geološkim zbirkama prirodnjačkih muzeja čuva se preko 500.000 muzeološki obrađenih primeraka sakupljenih iz svih delova sveta, a tu je svakako vrlo značajna zbirka holotipova koja obuhvata 500 primeraka novih vrsta i podvrsta, kao i novih tipova minerala sa područja Srbije. Jedna od najznačajnijih aktivnosti u okviru geoloških istraživanja koje je sproveo Prirodnjački muzej, odnosno njegovi stručnjaci, jeste otkrivanje, odnosno otkriće mamuta u Kikindi. Naime, 1996. godine u pogonu fabrike Toza Marković otkriveni su ostaci životinje za koje radnici koji su otkrili nisu znali šta ona predstavlja, tako da su pozvani kustosi Prirodnjačkog muzeja da pomognu u istraživanjima i iskopavanjima i rukovodilac ovih istraživanja bio je šef geološkog sektora u Prirodnjačkom muzeju Zoran Marković, koji je obezbedio da se sklopi kompletan skelet ovog mamuta koji se danas čuva u pogonu fabrike Toza Marković u Kikindi, a ovde imate priliku da vidite, znači, metode preventivne konzervacije, u stvari rađenje odlivaka, odnosno replika na osnovu originala kostiju iz tog mamuta iz Kikinde. inače mamut u Kikindi predstavlja u stvari ženski primjerak mamuta, to je mamutica Kika, i ona je jedna od najstarijih primjeraka ove životinje koja je pronađena na teritoriji Srbije. Također tu je i značajno otkriće mamuta u Kostolcu, koji je otkriven 2009. godine, odnosno prošle godine u maju mesecu, u okviru ugljenokopa Drmno, stari Kostolac, i radnici koji su ga otkrili nisu znali o čemu se radi, pa su pomoć pozvali arheologe sa lokaliteta Viminacijum, koji se nalazi u blizini, a arheolozi su pozvali stručnjake iz Prirodnjačkog muzeja koji su pratili kompletan proces istraživanja i iskopavanja ovog značajnog nalaska. Također, ono što je važno, a vezano je za geonasleđe i zaštitu geonasleđa, su predlozi zaštite lokaliteta in situ, i najčešće upravo tamo gde dolazi do sukoba interesa, kao što je slučaj sa velikim kamenolomima, gde se vadi kamen za za različite komercijalne svrhe. I u ovom kontekstu jedan od predloženih lokaliteta za zaštitu je Majdan Klisura Crveni Siljogojno na Zlatiboru, odakle potiče i ovaj primerak Lumakele fosilizovanih glavonožaca, koji je značajan upravo zbog toga što sadrži fosilizovane ostatke glavonožaca, odnosno amonita, iz dalekog perioda Trijasa, koji predstavlja u stvari jedan muzejski raritet. Jedna od novih trendova u turizmu je svakako geoturizam, a usmeren je na upoznavanje kompletnog područja, znači upoznavanje njegove geologije i prirodne baštine, kao i kulturno-istorijske i bogate kulturno-istorijske tradicije. Ovde imate priliku da vidite Slapove Sopotnice i malo etno selo u blizini Slapova. Svako od područja nacionalnih parkova u Srbiji zaslužuje da postane možda jednog dana geopark. Ovde su neka područja koja su manje poznata, ali isto tako značajna. To su područje u okolini Boljevca, koji obuhvata niz geoloških lokaliteta koji su značajni sa aspekta zaštite. Tu je pre svega planina Rtanj, za koju je Jovan Cvić rekao da je jedna od najlepših planina u Srbiji. Tu je svakako jedno malo selo Krivi Vir, gde izvire reka Crni Timok. Tu je Bogovinska pećina, koja je smeštena na padinama Kučaja, i svakako su značajni i geološki lokaliteti u okolini Faceva Jari. Zatim tu je svakako i Mokra Gora. Mokra Gora je danas veoma popularna turistička destinacija i obuhvata vrlo raznovrsne lokalitete, kao što su geološki lokaliteti, ali tu je svakako i etno selo Drvengrad, koje je osnovao naš čuveni režiser Emir Kusturica, a i čuvena Šardonska osmica. Tu treba svakako spomenuti i Krupansko-Valjevsko područje, zbog toga što i ono predstavlja potencijalno značajno područje. Kolega dr. Ivan Filipović iz Geološkog instituta Srbije je napravio jedan prikaz geoturističkog atlasa Srbije, severozapadne Srbije, koje obuhvata ovo područje, sa najznačajnijim geološkim lokalitetima, a takođe napravio i jedan vrlo interesantan i vrlo edukativan geološki stup koji predstavlja jednu geološku građu jednog od lokaliteta u okviru Krupansko-Valjevačkog područja. Svakako tu je i crkveni park koji nudi zaista široke mogućnosti i predstavljanje bogatom kolekcijom starih objekata starih zanata, zatim tu je i bogata prirodnjačka zbirka i eksponati koji predstavljaju kulturno-istorijsku baštinu na ovom području. Nadam se da sam mogla na neki način da vam ukažem koliko je upoznavanje geološke građe, geoloških struktura i oblika važno za otkrivanje geološke prošlosti, ali isto tako je važno za otkrivanje sadašnjeg momenta i za predviđanje, razumevanje i objašnjenje prirodnih procesa i promena koje će se dešavati u budućnosti. Ja vam se zahvaljujem. Da.
Tu je čak i nekoliko ljudi na Kerasko ovo što je bilo i tu je razgovara. A sama jama je gleda uvek mišća. To je dao da nam živi što je za pođe. I prolazi koji posetio kod manastira, a unutra može da nađe priče.
Evo ovako stvari stoje. Znači, jedno prirodno dobro se najčešće daje na staranje. Međutim, zakonska regulativa nije regulisala deo koji se odnosi na finansiranje, znači, kako bih rekla, na pokrivanje dela koji se odnosi na striktnu zaštitu tog, na primjer, lokaliteta ili konkretno u vašem slučaju jame, iz prosto jednog razloga, zato što je jako teško održavati i stalno pratiti stanje na nekom određenom području. Prema tome, taj deo nije regulisan. Znači, određuje se institucija staraoc koja kasnije, znači, o svom trošku vodi brigu o nekom pokretnom ili nepokretnom prirodnom dobru. Svakako, to je jedna od osnovnih aktivnosti, znači kad se neko područje proglasi za potencijalno područje za zaštitu, znači pored istraživanja koja su neophodna, vrši se i edukacija stanovništva putem razno raznih programa kao što su radionice, zatim razna stručna i popularna predavanja, štampanje informativnih popularnih manjih knjižica koje u stvari upoznaju ne samo lokalno stanovništvo nego i širu društvenu zajednicu o konkretno određenom području. Da.
Sobstveno na taj spoj je
Svakako, pa upravo svakako, to je, saradnja je u začetku. Baš zbog toga sam i navela geoturizam kao jedan novi vid turizma. Znači, inicijativa je obostrana. Znači, podjednako svi, bilo da se radi o pojedincima, bilo da se radi o institucijama, znači, sarađuju među sobom da bi se, znači, dostavile pre svega turističkim organizacijama osnovne informacije o geologiji datog područja. Ali ono što je isto tako važno jeste da se turisti nauče kako trebaju da se ponašaju. Znači, to nije neka striktna, nisu to neka striktna pravila, ali svakako, na primjer, kad su u pitanju pećine, znači ono što se treba imati u vidu da bi se sačuvale jeste da nikako ne treba da se kida ili lomi ili odnosi, na primjer, jako teško stvoren pećinski materijal. Znači, edukacija putem raznoraznih, vrlo popularnih i kratkih, da tako kažem, flajera će u stvari pomoći upravo u tom smislu. Dinosaurus i Patagoni. Znači ono što... postoji Zavod za zaštitu prirode konkretno, koji u stvari ima ingerenciju na tim nepokretnim geonasljeđem u konkretnom slučaju, je napravio jednu kartu zaštićenih područja. A da vam odgovorim isto tako za informacije vezane za Prirodnjački muzej, njih možete u suštini lako dobiti jer se nalaze u svakom informatoru u okviru dnevnih listova, znači koji daju spisak muzeja, a ono što se zna jeste da je administrativni deo i zbirke su u Njegoševoj, a da u suštini za izlaganje imamo samo galeriju na Kalemetanu.
Sledeći četvrtak takođe mislim da je na dalje prostor dragi. Hvala što ste došli.